Iestājoties siltākam laikam, sākas rosība mazdārziņos. Cilvēki jau gatavo zemi stādīšanai, apseko ogulājus un ābeles. Šopavasar Ludzā lauku tehnikas rajonā, kur vēl pirms 20 gadiem bija vairāki desmiti iekoptu mazdārziņu, apstrādāti vien divi.
73. Gadā mēs saņēmām dzīvokli, tas bija 3. Novembris, iedeva atslēgas. Un te bija pašvaldības zemīte, un 74. Gadā pavasarī mēs iesākām, izrām zemīti, visu, mēs pat maksājām domē nodokļus. Tad vēlāk mums tos nodokļus noņēma. Ja tā mēs lietojam tos dārziņus 47 gadus.
Izrādot arī šogad sakoptās dobes, ogulājus un augļu kokus stāsta vietējā iedzīvotāja Anita Adamāne. Sieviete atzīst, ka viņai ir grūti pieņemt to, ka pārdesmit metrus no mājām vairs nebūs dārziņa ar siltumnīcu.
Mums zemītes nav daudz, mums tur ir burkāņiņi, bietītes, ir savas kartupelīši, sīpoliņi. Mēs paši stādījām augļu kokus, pirkām kirši mums un upenes un ērškjogas, viss kaut kas. Un pat zemenes bijām stādījuši. A tagad mums ir iestādītas āveņas rudeņu un mēs pagājušā gadā pat 3 paņu noņēmām āveņu. A tagad viss likvidēs.
Sarunai pievienojas vēl pāris vietējie cilvēki, kuriem arī ir divējādas jūtas par radušo situāciju. Gan dārziņu žēl, gan arī aizaugusī teritorija jāsakopi.
Nu, es domāju, šogad vēl satīt. Piecās mājas galā. Nu, viss kas aug. Gābeles, sīpoli, ziemas, un viņi atļāva.
Savukārt Svetlana, kuras māja un īpašums robežojas ar bijušo mazdārziņu zemi, ir sašutusi par to, ka viņai par pašvaldības nodomu atļaut šeit izvietot saules paneļus un ražot elektrību pārdesmit metru tuvumā no viņu mājām, nav bijis nekādas informācijas.
Man ļoti nepatīk, ka tagad mums nāksies dzīvot starp diviem, manuprāt, bīstamiem objektiem – sadales tīklu infrastruktūru un saules baterijām. Pie manis personīgi neviens nav atnācis un informējis, kādi ir pašvaldības un jaunā zemes nomnieka plāni. Vienkārši atnāca, nomērīja, kokus krūmus nozāģēja, aizvāca un viss.
Kā atklāja Ludzas novada domes attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena, zeme, kur agrāk bija aparts vai katrs stūrītis, bija aizaugusi ar zāli un krūmiem. Bet pašvaldības pienākums tai piederošo īpašumu, tai skaitā arī zemi, uzturēt kārtībā. Savukārt sabiedriskā apspriešana, iznomājot zemi, nebija nepieciešama.
Līdz šim uz Ludzas novada pašvaldības īpašumu aizsošo zemes vienību Latgales ielā 248, kas ir 7,4 hektāru platībā, nebija saņemta iesnieguma no iedzīvotājiem par zemes daļas nodošanu nomā. Šajā teritorijā gan ir ierīkoti daži mazdārziņi, kas nav īsti likumīgi, bet lielākā daļa teritorijas ir nekopta, aizauga ar kokiem, krūmiem un tiek piegružota. Nu, to veic lielākoties vietējie iedzīvotāji.
Pašvaldība mazdārziņu teritorijā izlika brīdinājuma zīmes, ka tā ir nodota nomā un aicināja turpmāk dārziņu šajā vietā neierīkot.
Un brīdī, kad tika saņemts uzņēmēja iesniegums, tika pārbaudīts, vai uzņēmēja norādītais plānotais darbības mērķis atbilst Ludzas novada pašvaldības teritorijas plānā paredzētajai izmantošanai. Un tā kā tas atbilda, tad pašvaldībai nebija pamata noraidīt uzņēmēja iesniegumu.
Ludzas novada pašvaldības zemes, kur agrāk atradās mazdārziņa nomas izsolē, piedalījies tikai viens pretendents – Rīgas uzņēmums Sija Tolka, kas arī vinnēja apbūves nomes tiesības uz šo zemes vienību. Turpina Sija valdes loseklis Andris Ditrihsons.
Mēs būvēsim datu centru. Un saules paneļas kopā ar datu centru, viss ir saskaņots ar pašvaldību, pašvaldību piekritus, mēs šo zemi esam izdomājuši. Mēs skaņojam būvatļaujas, taisījām urbumus, topogrāfijas esam saskaņojuši, esam saņēmuši visādi tūkstošiem atļauju un strādājam uz priekšu, lai izdarītu visu oficiālā ceļā un nojaukt visu to bardaku, kas tur šobrīd ir. Jā, mēs visiem cilvēkiem esam pateikuši, ka neviens traktors pāri nebrauks, ja cilvēkiem tur ir iekopnas dobes, viņiem visiem ir skaisti izrunāts, ka neviens traktors pāri nebrauks, ka viņi var stādīt un darboties. Mēs sakam, jā, ka šogad viņi vēl drīkst to darīt.
Ludzas novada pašvaldība uzņēmumam Tolka, kas plāno izvietot serveru datu centru, kā arī uzstādīt saules paneļus elektroenerģijas ražošanai, pašvaldībai piederošo zemi nepilnus 7,5 hektārus iznomāja uz 30 gadiem. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.